بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار رمتلي أوبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالم سنلي برادر بر خنوك حادثة حق دا جدهن بر يرمز إش حق دا سوال سورغنلار مينب بر سوال انجدن بر قيناب كلمقتا Yaqin bir qarindoshim oilali kishi bo'lib, bir oilasi va umr yo'ldoshi bor ayol bilan zino qilib yurishadi. Shuncha nasihat qilmay, baribir o'zinikini ma'qul ko'ryapti. Mana shu og'aynimning qilayotgan ishiga qanday jazo va hukm bor? Iltimos javobini kutaman, deb yozganlar. Yana mana shu mazmundagi savolni Haydar ismi bilan ham bir kishi yuborgan. Balkim har ikkovlari ham bir joydan kelayotgandir. Juda yaqin og'aynim oilali, qolaversa nabirali bo'la turib, bir oilasi bor ayol bilan zino qilib yurishadi deb yozgan u kishi. Bu ishlari har ikkisiga ham ma'qul emish, go'yoki bir-birlarini yaxshi ko'risharmish. Bular qilayotgan gunoh ishning hukmi qanday? Og'aynimni qanday qilib bu yo'ldan qaytarishim mumkin deb yozganlar. La havla va la quvvata illa billah. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله تعالى برچامزنا شيطان وسوسلاردن ва нафсимизнинг ёмонлигидан ўзи асрасин. Бу саволда зикр қилинган ҳодиса жуда ҳам ёмон, жуда ҳам уятли шармандали ҳолат, наъузу биллаҳ мин залик. Зино бу barcha dinlarda qoralangan, barcha millat va xalqlarda past nazar bilan qaraladigan uyat deb bilinadigan va har bir sog'lom tabiatga ham xilof bo'lgan amal. Sahih hadisda keladi, Shayx Alboniy sahih sanagan bir hadis. Bunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga bir yigit kelib, zinoga ruxsat so'rashini rivoyat qilishadi. Shunda buni eshitib turgan odamlar g'azablanib, unga qattiq dashnom berishga boshlashadi. Qolu mahmah, nima deyapsan? Nimalarni gapiryapsan? To'xta degan so'zlarni aytib, odamlar unga qattiq gaplarni gapirishga boshlashadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam u yigitga aytadilar, yaqinroq kelishi dedilar. U yigit yaqin keladi. Keyin o'tir dedilar, o'tiradi. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam atuhibbuhu li ummika deb so'raydilar. O'sha ishni onang uchun bo'lishini yaxshi ko'rasanmi? Rozi bo'lasanmi? Deb so'raydilar. U yigit la vallohi ja'alani Allohu fidak dedi. Ya'ni Allohga qasam, yo'q, Alloh meni sizga fido qilsin. Onam uchun buni aslo ravo ko'rmayman deydi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam walannasu yuhibbunahu li ummahatihim odamlar ham onalari uchun bu ishni ravo ko'rmaydilar dedilar. Keyin afatuhibbuhu libnatik o'sha ishni sen o'zingning qizing uchun bo'lishiga rozimisan? La vallohi yo'q, Allohga qasamki yo Rasululloh sizga fido bo'layin, uni qizimga aslo ravo ko'rmayman deydi. Odamlar ham o'zlarining qizlariga uni ravo ko'rmaydilar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Keyin yana senning uchun ravo ko'rasanmi deb so'raydilar. Yo'q, Allohga qasam sizga qurbon bo'layin, Alloh sizga meni fido qilsin, men singlimga ravo ko'rmayman. Odamlar ham o'zlarining singillariga ravo ko'rmaydilar bu ishni. Keyin yana so'raydilar, ammangga ravo ko'rasanmi? Yo'q, yana yuqoridagi so'zlarni aytib rad etadi. Rasululloh ham, odamlar ham o'zlarining ammalariga bu ishni ravo ko'rmaydilar. Keyin xolasi haqida so'raydilar. Mana shu yana o'sha yuqoridagi so'z, javob so'z. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qo'llarini unga qo'yib, Allohumma g'ufir zambahu va tahhir qalbahu وحصن فرجه deb duo qiladilar. Ey Allohim, buning gunohini kechirgin. Buning qalbini o'zing poklagin. Buning iffatini o'zing saqlagin deb duo qiladilar. Falam yakum ba'da zalika al-fata yaltafitu ila shay. Shundan keyin u yigit biror bir mana shunday yomon ishga qayrilib boqmaydigan bo'ldi deb rivoyat qilishadi muhaddislar. Ya'ni inson tabiatiga xilof narsa. Inson nafsi, shayton vasvasa qilib, nafsi shuni qilishga boshlashi mumkindir. Lekin uning agar tabiati, sog'lom tabiati bo'lsa, o'zi bu ishni rad etadi, o'zi qoralaydi, yoqtirmaydi. Alloh taolo Furqon surasining 68-70 oyatlarida aytgan: "Va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan va iza khatabahumul jahiluna qalu salama" deb boshlangan oyatlar, ya'ni 63-chi oyat mana shu boshlanadi va uning davomida والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Bu ayetlerde Allah Teala özünün has çiraylı ve özünün yakşı bendelerini, iman etkadları kamil, Allah yakşı koredigen bendelerini sıfatlıgen. İbadur Rahman digen, Rahman'nin bendeleri. Ya'ni Rahmon nihoyatda mehribon, karamli, saxovatli zotning bandalari. Allohning Rahmon sifatiga izofa qilinganda, demak Alloh nihoyatda ularni yaxshi ko'rishi, ularni izzat hurmat qilishi tushuniladi. Ana shunday Allohning ikromiga sazovor bo'ladigan bandalarni sifatlaganda, ular qatorida aytadiki, ular Allohga qo'shib boshqa ilohga ibodat qilmaydigan, Alloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmaydigan, zino qilmaydigan zotlardir. Kimki u ishlarni qiladigan bo'lsa, katta yomonlikka yo'l qo'yadi. Qiyomat kuni unga azob ko'paytirib beriladi va u azob ichida xor bo'lgan holda doimiy qoladi deb aytgan. Demak, Allohning yaxshi ko'rgan bandalari zino qilmaydilar. Alloh o'zi asrasin. Kimki bunday ishni qilsa, yomonlikka duchor bo'ladi, xorizor bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Zino hamma dinlarda, islomdan avvaldan o'tgan dinlarda ham qoralangan, islomda ham va bugungi kundagi insoniyat, odamzodning turli xil qatlamlari bor, kambag'al va boy u turli xil xalq, turli xil qabila, millat, barcha insonlar sog'lom tabiatlari mavjud bo'lsa, bir qadar ular zinoni qoralaydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la yazni zani hina yazni va huwa mu'min deganlar muttafaqun alayhi hadisda. Zino qiluvchi zino qilayotgan paytda mu'min holda bo'lmaydi. Uning iymoni chiqib turadi. Alloh Qur'on deganlar. Alloh Qur'oni Karimda Isro surasining 32-chi oyatida "Vala taqrabuz zina" zinoga yaqinlashmangiz. "Innahu kana fahishatan va sa'a sabila" u fahsh uyat ish va eng yomon yo'ldir deb aytgan. Zinoga yaqinlashmaslikni buyurgan. Zino qilmanglar demadi, balki zinoga yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni zinoga olib boradigan yo'lga umuman kirmanglar, zinoga sabab bo'ladigan ishlarga yaqin bormanglar. Uning sabablarini yo'qotinglar, zinoga olib boradigan ishlardan uzoq bo'linglar, unday yo'llarni to'singlar. Hozirgi zamonda ham zinoni barcha xalqlar, barcha toifalar va tuzumlarda qoralashadi. Ba'zilar ruxsat berib qo'ygan bo'lsa ham, ba'zi tuzumlarning qonunlarida ruxsat berib yo'l ochib qo'ygan bo'lsa-da, lekin bu ishga ular past nazar bilan qarashadi. Ya'ni bu ishni yaxshi emasligini gapiradi. Mana shu ham, demak, zinoning qay darajada yomon va pastkash iflos ish ekanligiga dalolat qiladi. Bu ibora mana shu zinoni boshqa tillarda, g'arb tillarida prostitution yoki ruschada prostitutsiya deb aytishadi. Ular dinidan qat'iy nazar yoki dindor bo'lmasa ham, dinsiz bo'lsa ham, xudoga ishonmasalar ham bu masalada o'sha buning yomonligini, zararli iflos ish ekanligini tan olishadi. Masalan, shu ruscha, o'zbekcha lug'atda prostitutsiya degan so'zning tarjimasida fohishalik, buzuqlik, g'arlik deb tarjima qilgan. Ya'ni u tarjima qilganlar albatta dindorlar emas, İslam kişileri emaslar bu lügatlarını, bu sözlerinin şarkını bitirdiğinler. Demek ular ilmi adamlar, ilim kişileri, dinge alakası bulmagan. Yani bu sözlerinin şarkını dinge bağlamaktan düşündüredigen, yazadigen insanlar. Ana oşalarının düşüncesi ne hem karadigen, koradigen bulsanız demek bu zinanın yaman iş ikenliği o insoniyat tomonidan qoralanadigan pastkash amaliyot ekanligi barcha tomonidan tan olinadi. Zinoning yomonlik darajalari endi islomda har xil ekanligiga o'tamiz. Ya'ni zino o'zi yomon ish, gunoh ish, nihoyatda og'ir jinoyat, ammo uning holatlariga qarab darajalari har xil bo'ladi. Ya'ni savolda aytilgandek, bir oilali ayol bilan zino qilgan inson haqida gapirilyapti. Zino o'zi yomon narsa, ammo bu ishga kirishgan, bu ishni qilayotgan odam agar oilali ayol bilan zino qilayotgan bo'lsa, uning gunohi yana ham ortadi. Ikki barobar ortib ketadi. Zino o'zi bir jinoyat, ma'siyat, gunoh bo'lsa, oilali ayol bilan yoki oilali erkakning zino qilishi bu ikki barobar ortiq bo'ladi. Gunohi, azobi ham shunday, oxiratda qattiq bo'ladi va uning dunyodagi jazosi ham, islom belgilagan jazosi ham boshqacha holatdagiga qaraganda qattiqroq bo'ladi. Ya'ni oilasiz insonning zinosi jazosi bir qadar boshqacharoq, oilali insonga belgilangan jazo had esa qattiqroqdir, ya'ni o'lim jazosi. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Nima uchun oilali erkak yoki oilali ayolning zinosiga qattiq qaraladi? Chunki bunda o'sha erkak va ayolning hurmati oyoq osti bo'ladi. Ya'ni oilasi bor ayol bilan zino qilayotgan bo'lsa, o'sha ayolning eriga, qonuniy eriga bo'lgan hurmatsizlik va tahqir, uning oilasini bulg'ash, bu jihati qo'shimcha gunoh. Yana nasabni, o'sha inson qonuniy erning nasldan bo'lmagan bir bola agar paydo bo'lsa zino tufayli, buni ikki odam bu yoqda ikkita zino qilgan yaramaslar yashirishadi va ana u tug'ilgan farzand o'zining otasi bo'lmagan odamga nisbat beriladi. Shu bilan naslu nasab aralashib ketadi va bundan juda katta yomonliklar, zararlar, xunuk oqibatlar paydo bo'ladi. Shu jihatdan oilali insonlarning zino qilishi qattiq sanaladi. Qo'shni bilan agar zino qilsa, buning yomonligi ham nihoyat darajada qattiq bo'ladi. Chunki hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shnisi uning yomonligidan omon bo'lmagan inson eng yomon inson ekanini aytganlar. Qiyomat kuni bular qattiq azobga qoladilar. Qo'shnining haqqi nihoyatda muhim. Qo'shni hatto meros oladimi dedim. Qo'shni haqida juda ko'p ta'kidlandi islomda. Qo'shnining haqqini rioya qilish, hurmat qilish, qo'shniga ozor yetkazmaslik masalasi islomda juda ko'p o'rinlarda, juda ko'p hadislarda ta'kidlangan. Qur'oni Karimda ham Alloh qo'shni haqqini ta'kidlab gapirgan. Mana shunday bo'la turib, qo'shnining ayoli bilan zino qilsa, u nihoyatda pastkash, juda ham yaramas, juda ham yomon odam. U qattiq jazoga tortiladi bu dunyoda ham, oxiratda ham. Agar qarindosh bilan shu ishni qilsa, bu gunohni sodir etsa, unda u inson ham jannatga kiritilmaslik tahdidiga duchor bo'ladi. Qo'shni, yuqoridagi qo'shni haqidagi hadisda ham shunday deyilgan edi. Ya'ni qo'shnisi uning yomonligidan omon bo'lmagan odam jannatga kirmaydi. Silay rahmni bajo qilmagan ham jannatga kirmaydi. Silay rahm qarindosh urug'lik munosabatlarini hurmat qilish, qarindoshchilik aloqalarini uzmaslik, qarindoshlik munosabatlarini mustahkam tutib turish silay rahm bo'ladi va silay rahm qilgan odam umri uzoq bo'lib, rizqi kengayib jannatga kirishga va'da qilingan. Silay rahmni qirqqan, qarindoshlik munosabatlarini oyoq osti qilgan jannatga kirmaydi. Agar qarindoshi bilan zino qilgan bo'lsa, demak qarindoshlik munosabatlarini xorlagan, oyoq osti qilgan bo'ladi, bu odam jannatga kirmaydi deyilgan. Endi do'sti, tanishining ayoli bilan zino qiladigan bo'lsa, bu ham ana shunday jannat yo'lidan mosuvo bo'ladi va bu xoin munofiq kimsaga aylanadi. Zinoning oqibatida kufrga borishi mumkin. Ya'ni gunohlar davom etsa kufrga aylanishi mumkin oxir borib. Chunki zino qilayotgan odam, mana savolda ham aytilgandek, o'zining ishi o'ziga ma'qul, o'zicha to'g'ri ish qilyapti. Buni boshlanishda xato gunohligini bilib turib tan olib turgan bo'lsa ham, lekin to'xtamasa, davom etgan sayin, buning ichiga chuqur sho'ng'ib botib ketgan sayin uning e'tiqodi ham o'zgaradi. E'tiqodni ham shunga moslashtirishga harakat qiladi. Boshida harom deb turgan bo'lsa, oxirida harom emas, to'g'ri deyishga boshlaydi. Shu bilan kofir bo'ladi. Ya'ni gunoh ishni halol desa, harom narsani joiz deb halol sanasa, Alloh harom qilgan narsani halol deyishga boshlasa, u kofir bo'ladi. Ya'ni Allohni yolg'onchiga chiqargan bo'ladi. Alloh noto'g'ri aytgan degan bo'ladi. Bu yerda ham o'ziga ma'qul yoqayotgan, mana shu yoqyapti, to'g'ri bu, ma'qul, biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz deyotgan so'zi bilan bu ishni agar to'g'ri halollikka aylantirishga o'tsa, demak, bu ishning oqibati ana shunday kufr bilan nihoyalanishi mumkin, na'udzubillah. Ammo zinoning o'zi gunoh kabira. Zino qilgan odam kufr, kofir deyilmaydi. To uni halol sanamaguncha, halol sanashga boshlasa, u iymondan ajraydi, na'udzubillah. Zinoning oqibatlari haqida gapirsak, zinoning bu dunyodagi va oxiratdagi oqibatlarini zikr etish kerak. Avvalo, zinoning bu dunyodagi yomon oqibatlari xususida mana bu hadisni eshitaylik. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله دلل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم بو حديث إمام حاكم رواية قليان شيخ ألباني صحيح حسن سنجان حديث أجر برقش لغدا ربا وزنا پيدا بلسا ula zohir bo'lsa, ana shu qishloq ahli o'zlariga o'zlari Allohning azobini halol qilgan bo'ladilar, dedilar. Ya'ni qaysi bir qavmda, qaysi bir mintaqada, qaysi bir aholi yashayotgan bir nuqtada mana shu ish agar zohir bo'lsa va uni oldi olinmasa, Allohning azobi yog'ilishiga yo'l ochilgan bo'ladi, na'uzubillah. Ribo va zino. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ya ma'sharal muhajirin, khisalu khamsin in ubtulitum bihinna wa nazalna bikum, a'udhu billahi an tudrikuhun." Ey muhajirlar jamoasi, 5ta ish bor, 5ta odat bor deyish mumkin. Khisal, khislatning jami, 5ta sifat borki, agar sizlar shunga duchor bo'ladigan bo'lsangiz, Allohdan panoh so'rayman unga duchor bo'lishingizdan. Lam tazharil fahishatu fi qawmin qattu hatta yu'linuna biha illa fashafihimul awja'u allati lam takun fi aslafihim. Qaysi bir qavmda agar fohisha, ya'ni zino ishi paydo bo'lib, uni ular e'lon qilishga boshlasalar, bu qavmda ularning ajdodlarida mavjud bo'lmagan kasalliklar tarqaladi, deganlar. Va bu hadisda o'sha 5ta sifatning boshqa holatlar aytilgan, o'sha 5ta sifat aytilgan. Biz hozir mavzuga aloqador mana shu qismini eslayapmiz, zikr qilyapmiz. Demak, qaysi bir qavmda agar zino paydo bo'lsa-yu, uni oldini olishning o'rniga uni e'lon qilib yuborsalar, ya'ni oshkora bo'lsa, oddiy holatga aylansa, uni taqiqlamasalar, uni to'smasalar, to'xtatmasalar, u yerda kasalliklar paydo bo'ladi, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu hadisni Imom al-Munziri At-Targ'ib va At-Tarhib kitoblarida keltirganlar va buni muhaddis mustalah olimlari isnodi sahih yoki hasan deganlar. Qaysi qavmda zino tarqalsa, demak, kasalliklar paydo bo'ladi. U kasalliklar ularning ajdodlarida ko'rilmagan bo'ladi. Bu narsa Rasulullohning hadislari, u kishining haq payg'ambar ekanliklariga dalolat qiladigan hadislardan biri. Ya'ni kelasi zamonda, kelajakda bo'ladigan hodisalar tarzida payg'ambar alayhissalom gapirganlar. U paytlarida, o'zlarining zamonlarida esa bunday narsalar bo'lmagan. Bu hozirgi zamonga kelib paydo bo'ldi. Mana shu hadisda aytilgan narsalar hayotda ko'rindi. Ya'ni shunday bir qavmlar bor. Bugun dunyoda shunday bir joylar, mamlakatlar borki, u yerda zinoni qonun yo'li bilan himoya qiladi. Unga ruxsat berib qo'ygan. Va ular o'zlari bu ishni yomonligini bilsalar ham, yaxshi ish emas, yomon ishligini tan olsalar ham, lekin yo'l ochib qo'yganlar. Ya'ni e'lon qilib qo'yganlar. Mana shu hadisda aytilgandek, kasalliklarga mubtalo bo'lgan o'sha qavmning qancha odamlari, ya'ni bugungi kunda dunyo bo'yicha ko'payib borayotgan kasalliklar, spid va undan oldinroq paydo bo'lgan siflis kabi yuqumli kasalliklar, bularning davosi hanuzgacha yo'q. Ayniqsa spidning davosi yo'q. Uning nihoyasi o'lim. Ya'ni shu kasalga duchor bo'lgan odamlar o'ladilar ular. Bu ajdodlarda avvalda ko'rilmagan kasalliklar. Spidning ham mana nomi bu yengidan, mana shu paytda, shu zamonda paydo bo'lgan va uning nomi ham shu bir necha so'zlarning qisqartmasdan olingan so'z. Yengi kasallik. Ota bobolarda mavjud bo'lmagan, ular bilmagan kasallik va buning davosini ham hech kim topa olmayotgan kasallik. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Bu endi zinoning oqibatlari borasida gapiryapmiz. Yuqorida aytdik, dunyodagi, oxiratdagi oqibatlari. Hozir dunyodagi oqibatlarini gapiryapmiz. Ana shunday dunyodagi yomon oqibatlardan biri davosiz kasalliklar paydo bo'lishi. Ikkinchi yana bir oqibati dunyoda insonning duosi qabul bo'lmasligi. Ya'ni Allohdan uzoqlashib duosi qabul bo'lmaydigan insonga aylanib qoladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tuftahu abwabus samai nisfal layl." Tun yarmi bo'lganda osmonlar eshiklari ochiladi, osmon eshiklari ochiladi. "Fayunadi munadin," shunda bir nido qiluvchi nido qiladi. "Hal min da'in fayustajabu lah." Qani biror duo qilguvchi bormi, uning duosi qabul etiladi. "Hal min sa'in fayu'ta." Biror narsa so'rovchi bormi, bas unga beriladi. "Hal min makrubin fayufraju an." Biror bir musibat tushgan odam bormi, uning musibati yengillashtiriladi, hal qilinadi, muammosi hal qilinadi. "Fala yabqa muslim yad'u bi da'watin illa istajaba Allahu 'azza wa jalla." Biror bir musulmon yo'qki, uning duosi qabul bo'lmasa shunda. Biror bir musulmon qolmasdan duo qilsa, albatta Alloh uning duosini qabul qiladi. "Illa zaniyatan tas'a bi farjiha." "Fala yabqa muslim illa zaniyatan tas'a bi farjiha." Illa o'sha farji bilan ish qila harakat qiladigan, ya'ni iffatini, nomusini sotib kun ko'radigan zoniya ayolning duosi qabul bo'lmaydi. "Aw asharan," yoki nohaq soliq yig'uvchining duosi qabul bo'lmaydi. Bu hadis sahih ekanligi haqida Muhammad Nasiruddin al-Albani ta'lif qilganlar. Bundan ko'rinadi, demak, zinokor insonning duosi qabul bo'lmaydigan holatga keladi. Na'uzubillah. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu boradagi hadislari, ya'ni zino qilganning duosi agar tavba qilmasa, bu yo'ldan qaytmasa qabul bo'lmasligi, uning duosi qabul bo'lmasligi haqida Imom Tabaroniy va boshqalar rivoyat qilishgan. Endi oxiratdagi oqibatlari haqida to'xtalamiz. Bu haqda At-Targ'ib va At-Tarhib kitobida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qadim o'tgan zamondagi bir inson haqida hikoya qilganlar. Ya'ni Banu Isroil qavmidan bo'lgan bir ibodatli kishi Alloh taologa o'zining savmoasida, ya'ni o'sha ularning dinidagi ibodatxonasida o'tirib 60 yil ibodat qilgan. Keyin u rohib, ya'ni o'sha Banu Isroil dinidagi rohib savmoasidan chiqib, atrofga qarab, tabiat manzarasiga mahliyo bo'lib, shularning yaxshilikdan, bu ne'matlardan bahramand bo'lish uchun savma bu ibodatxonasidan chiqib pastliqqa tushadi va o'zining qo'lida bir kulchasi bo'ladi. Shu bilan yo'l yurib o'sha bog'roqlar tomoniga qarab keta boshlaydi. Yo'lda bir ayol duch keladi, u ayol bilan gaplashadi, gaplashib ketishadi, unga hamroh bo'lib u ayol gaplashib oxiri u insonni yo'ldan uradi va uni yomon ish qilishadi u bilan. Keyin oradan vaqt o'tib u hushdan ketadi, qo'lidagi kulchasi tushib ketadi. Orada shunda bir gado o'tadi, bir ko'zi ochgan paytida hushiga kelgan mahalda haligi gadoga o'sha kulchani olishga ishora qiladi ko'zi bilan, gado o'sha kulchani olib ketadi. Keyin u odam vafot bo'ladi. Uning vafotidan so'ng farishtalar hisob kitob qilishganda qilgan barcha amallari bekor bo'lgani ma'lum bo'ladi. 60 yillik amali yo'qqa chiqibdi, bekor bo'libdi. Buning sababi o'sha bir zinokor bilan zino qilgani bo'libdi. O'sha zinosi, ya'ni bir necha lahzalik uning nafsini qondirgan ishi 60 yillik ibodatini yo'q qilibdi. Endi u yog'i nima bo'ladi? Hech narsasi qolmabdi. Illo o'shandan keyin qilgan bitta yaxshiligi qolgan ekan. Ya'ni o'sha bir kulchasi, qo'ldan tushib ketgan kulchasini o'tayotgan gadoga olishga ishora qilgan o'sha gado shu kulchani olib ketgani tufayli, o'sha kulcha sadaqasi tufayli Alloh uni gunohlarini kechirgani rivoyat qilinadi. Yana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ataniyal laylata atiyan va innahuma ibta'athani va innahuma qala li intaliq." Shu kecha ikki ziyoratchi kelishdi, meni o'rnimdan turg'azishdi va qani ketdik deshdi. Biz ular bilan birga ketdik va bir qancha yo'lda hodisalarning guvohlari bo'lganlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikoya qiladilar. Jumladan fantaloqna ila, biz yo'lda keta turib bir tandirga o'xshagan bir teshikning oldiga keldik. Uning yuqori qismi tor, quyi qismi esa kengayib ketgan. Uning ichida bir qancha yalang'och erkaklar va ayollar bor. U tandirning ostidan olov yoqiladi. Olov bir ko'tarilib bir tushib turadi. Olov ko'tarilgan paytda tandirning ichidagi odamlar ham qiy-chuv, baqir-chaqir, dod faryod qilib tandirning og'zigacha ko'tarilib borishadi. Olov pasayganda ular ham pastga tushishadi. Keyin bular kimlar deb so'radim. Shunda meni olib ketgan ikki kishi, ya'ni ular farishta bo'lishgan, ular aytdilar: "Ha, ular humuzunatu va zawani. Bular zinokor erkaklar va zinokor ayollardir", dedilar. Ya'ni Alloh taolo ana shunday azoblaydi ularni, olov bilan azoblaydi. Har bir qilingan yomon ish, yaramas ishlar, gunohlarning jazosi o'ziga yarasha, o'ziga mos tarzda jazolanadi. Zinokorlarning jazolaridan biri mana shunday, ya'ni ularni Alloh taolo olovda mana shunday xor holatda kuydiradi, azoblaydi. Qabrdagi azoblari xususida ham rivoyatlarda keladiki, kimki bir ayol bilan zino qiladigan bo'lsa, qabrda ularga mana shu ummatning, barcha ummatning jazo azobi bilan jazo beriladi deyilgan. Ya'ni to qiyomatga qadar ham qabrda yotgan inson azoblanib yotadi. Agar u shunday yomon ishni, zino ishni qilgan bo'lsa, tavba qilmagan, bu yo'ldan qaytmagan, afsus nadomat chekmagan bo'lsa, shu holda o'lsa, uning oqibati, oxirati og'ir bo'ladi. Yomonliklarga duchor bo'ladi. Zinoning bu dunyodagi ham, oxiratdagi ham oqibatlari, jazolari nihoyatda qattiqdir. Bu dunyodagi jazolar xususida gapirganda yana ommaviy balo ofatlarga giriftor bo'lishlarini ham eslatib o'tish lozim va bunday holatlar vaqti-vaqti bilan dunyoda sodir bo'lib turadi. Ya'ni joylarda bo'ladigan zilzilalar yoki to'fon balolari masalan sunamiga o'xshagan to'fon balolari, toshqinlar va hokazo ommaviy tabiatda bo'ladigan ofatlar, buning sabablari odamlarning gunohlari. Buning sabablari ichida mana shunday zinokorlar, fahsh ishlar, mana o'sha dam olish maskanlarida zino, fahsh ishlarining rivojlanib ketganligi, dunyodan ana shunday narsalarni mo'ljallab fahsh ishlarini niyat qilib borgan ko'plab odamlarning halok bo'lishlari uchrab turadi. 10 minglab, 100 minglab odamlar mana shu sunami bo'lgan paytida halok bo'lganlarning soni 10 minglab emas, balki 100 minglarcha hisob bilan o'lchandi. Alloh taoloning g'azabi bu ham. Allohdan panoh so'raymiz. Allohning g'azabiga sabab bo'ladigan ishlardan Alloh uzoq qilsin. Ana o'shanday ishlarni qilayotgan odamlardan ham uzoq bo'lish kerak. Chunki unday ish qilayotgan odamlarga kelgan balo ofat o'shanday ishdan xoli bo'lgan insonlarni ham qoldirmaydi, chetda qoldirmaydi. Ofat kelsa barchani barobar o'zining domiga tortib ketib qoladi. Shuning uchun yaxshilar boshqalarga nasihat qilishlari kerak, ularni yo'ldan, yomon yo'ldan qaytarishlari kerak, bu ishdan to'xtatishlari kerak. To'xtatish yo'llari, choralarini qidirishlari kerak. Illo o'sha yomon ish qilayotgan insonga uradigan kasofat, ularning kasri yaxshilarga ham tegmasdan qolmaydi. Alloh uni asrasin.